Hej, du skal til at lytte til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kan lide den her episode, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen allerede nu, eller klik på linket i show notes.
City's finances as her personal piggy bank is
embezzled $53 million from the city over the course of 22 years.
The search for more gold
embezzled nearly $54 million
worth up to $60 million. But in
very interesting, sounds like the investors may still not make out real well.
Du lytter til Svindlerne, en podcast om økonomisk kriminalitet, slyngelagtige virksomheder og langfingrede skurke med store amerikanske drømme. Hvis du vil høre det fulde omfang af ugens skandalesag, så lyt til prologen, før du går i gang med dette afsnit. Du finder prologen i podcastfeedet.
I september 1857 var dampskibet SS Central America, der tilhørte USA's postvæsen, på en rejse fra Panama til New York. Ombord var der 578 passagerer, 38.000 breve og 20 tons guld fra Californien til en værdi af $400 millioner. Det var lige midt i den amerikanske guldfeber. Cirka 350 kilometer fra South Carolinas kyst ramte skibet en orkan i graden kategori 2. Midt i stormen og de høje bølger blev skibets sejl og dampkedel alvorligt beskadiget. Uden strøm eller mulighed for at komme ud af stormen, var der intet andet valg end at lade sig drive med. I mere end 2 dage kæmpede besætningen mod havet, mens de måtte tømme skibet for vand med en spade. Men naturens kræfter var for overvældende. Den 12. september 1857, kl. 20.00, sank SS Central America og tog 425 ud af de 578 passagerer med sig i dybet. I dag anser mange økonomer SS Central Americas forlis som en af de begivenheder, der udløste den første verdensomspændende økonomiske krise i 1857. Den store leverance af guld, som bankerne i New York forventede, kom aldrig, hvilket formindskede den amerikanske pengebeholdning og medførte en national katastrofe. De mange tusind guldbarer og mønter sank med skibet og lå 2 kilometer under havoverfladen på bunden af Atlanterhavet. Her skulle de ligge urørt de næste 130 år. I de tidlige 80'ere begyndte en excentrisk skibsingeniør fra Columbus, Ohio, ved navn Tommy Thompson, at interessere sig for skibsfart. I årevis udforskede han historien om SS Central America. Og sammen med geologen, videnskabsmanden og historikeren Bob Evans, lagde Thompson en plan for at opspore skibet. De rekrutterede Larry Stone, en anset ekspert inden for undervandsteori, til at hjælpe med at fremstille et sandsynlighedskort over SS Central Americas beliggenhed i Atlanterhavet. Stone brugte mere end 3 år og utallige forsøg på at fremstille kortet. Teamet sammensat historisk data, såsom sidst kendte beliggenhed, den anslåede vindstyrke under orkanen og vidneberetninger fra overlevende. På den måde kunne de fremstille et kort over 3.600 kvadratkilometer hav, opdelt i områder af 5 kvadratkilometer. Ud for hvert område var der blevet udregnet sandsynligheden for, at det skulle være skibets sidste hvilested. Thompson og Evans, eller Columbus America Discovery Group, som de kaldte sig, havde brug for et team af videnskabsfolk, ingeniører og historikere. De havde også brug for et forskningsskib med sonarteknologi og elektroniske sporingsenheder. Og så havde de brug for en fjernstyret ubåd. En ubåd, der kunne dykke ned på mere end 2.000 meters dybde og søge efter 20 tons guld på havets bund. En ubåd, der endnu ikke fandtes. Så derfor havde de brug for penge til selv at udvikle sådan en ubåd. Tommy Thompson begyndte at samle penge til sin forskning og mødtes med mange interesserede, men skeptiske investorer. Den sunkne skat var en del af hans pitch, og han lovede alle investorerne andel i den, hvis de fandt den. I alt indsamlede Thompson 12,7 millioner dollars fra mere end 160 investorer. De fleste var bekendte fra Columbus, for hvem det var mere spændende at være en del af operationen end selve udsigten til profit. En investor skrev sågar bye-bye på den check, han gav til Tommy. Med pengene hyrede Thompson et team til at sætte det forældede kanadiske forskningsskib Arctic Discoverer i stand. Desuden betalte han ingeniører for at udvikle en fjernstyret ubåd, der blev døbt Nemo. Nemo var udrustet med alt det rigtige udstyr til at finde skatten på havets bund og bjerge den. Videokameraer til at undersøge vraget, robotarme til at løfte skatten op og styreraketter, der kunne befri skatten fra de øverste lag havbund. Columbus America Discovery Group satte sejl i sommeren 1986 og begyndte systematisk at undersøge alle afkroge af sandsynlighedskortet. På den første tur var der hverken skat eller skibsvrag i sigte, men tilbage på land begyndte teamet at undersøge sonarbilleder. Billedet fra en sektion på kortet, som teamet vurderede, der var stor sandsynlighed for at finde skibet i, viste en samling af noget, der lignede kul. Et godt tegn på, at der skulle ligge et gammelt skib i nærheden. Den efterfølgende sommer tog teamet tilbage for at undersøge de mest lovende områder nærmere. Især der, hvor man mente, at der måtte ligge kul. Og efter et par dage stødte de på noget. Et dampskib fra 1850'erne i træ. Præcis som SS Central America havde været. Men var det virkelig Central America? Det var svært at sige. En ting var dog sikker. Der var intet spor af hverken guld eller skatte. Teamet vendte tomhændet tilbage. Men de var ved godt mod, da det stod klart, at deres metode virkede. Bob Evans, Tommys ældste samarbejdspartner og den videnskabelige leder af ekspeditionen, fandt noget interessant i sin analyse af sonarbillederne i løbet af vinteren 1987. Et billede af et område med lav sandsynlighed for at finde noget, viste en samling af kul formet som et skib. Jo længere han analyserede billedet, desto mere sikker blev han på, at det havde noget med SS Central America at gøre. Og desto mere bevidst blev han om, at de havde brugt en hel sommer og millioner af dollars på at lede det forkerte sted. Columbus America Discovery Groups tredje ekspedition begyndte i sensommeren 1988. De satte kurs direkte mod det sted, Bob Evans havde fundet, og sendte ubåden ned for at undersøge havets bund. Det, de fandt, var utroligt. Der var det. SS Central America. Dampskibets ene sidehjul af jern ragede op fra bunden. Tommy Thompson og hans team var stødt på en videnskabelig og historisk sensation. Og på guld. 2 ton, for at være præcis.
Here is a serious prize, gentlemen. Don't drop it. In 1855, Wass, Molitor and Company.
You're kidding, right?
Woo! Yes, sir.
De næste 2 somre brugte gruppen på at bjerge alt det guld, de kunne finde. Eksperter tror, at der stadig ligger en masse dernede. Teamet tog triumferende tilbage til land. Og Tommy Thompson blev en national berømthed.
Mr. Thompson, what did you find down there?
I believe we found what should prove to be the largest treasure trove in American history.
How much is there? What's the cash value, do you estimate?
We estimate that the value could be up to about $400 million if we include both commercial shipments and passenger gold.
Well, now,
there's a lot yet that we don't know, and we hope to recover over the next month.
Mr. Thompson, let me ask you, who owns that gold? I mean, you found it. Is it finders keepers?
Well, not exactly.
Ikke helt. Så snart opdagelsen blev offentliggjort, krævede mange privatpersoner og organisationer at få del i skatten. En oliebaron fra Texas, et universitet, en gruppe katolske munke og 39 forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne sagsøgte Thompsons team med den begrundelse, at dele af guldet var forsikret hos dem, da det forsvandt for 130 år siden. De ville betales tilbage for de summer, de måtte udbetale i erstatning, dengang skibet sank. Før gruppen og investorer kunne få deres andel, skulle guldet vurderes, sælges og veksles til kontanter. Men for at gøre det, skulle det afgøres, hvem der var den retmæssige ejer. Guldet sad derfor fast i retten. Thompson forblev optimistisk og forudsagde, at søgsmålene nok ville vare et par år. Den, der var den retmæssige ejer, ville senest få sin andel i 1992. Men afgørelsen faldt først i 1998. Efter næsten 10 års forhandling i havretten, blev Columbus America Discovery Group tildelt, hvad der svarer til 92,5% af det guld, der var blevet fundet, mens forsikringsselskaberne fik tildelt de resterende 7,5%. Vi har alle hørt, at noget er sin vægt værd i guld. Men guld fra en sunken skat er mere værd end blot sin vægt. Den historiske betydning og guldets historie øger værdien for forhandlere og samlere. Det vidste Tommy Thompson godt, da han begyndte at forhandle med mulige købere. Han ville have det bedste ud af situationen. Han gjorde det alene, og detaljerne, der slap ud, var få. Da han solgte guldet i 2001 for ca. $50 millioner, havde han afbrudt næsten al kontakt til sit team. Der kom ikke nogen breve længere. Ingen møder eller økonomirapporter. Tommy Thompson skyldte sin investor mindst $13 millioner for salget af guldet, men han var sporløst forsvundet. I 2006, efter 5 års radiostilhed fra Thompson, havde investorerne fået nok og sagsøgt ham. De forlangte, at Thompson lavede en inventarliste over, hvad der var fundet af guld. Thompson sendte dem en liste med alt det, han havde solgt. Men investorerne vidste, at listen ikke var komplet. Det var kommet frem, at Thompson havde modtaget $1 million fra det firma, han handlede med, for at de kunne sikre sig aftalen. Og så havde han selv beholdt 500 guldmønter til en værdi af mellem 900.000 og 3 millioner dollars. Under høringen var Tommy Thompson ikke til stede i retten. Han var flygtet fra Ohio til Florida, og når han endelig kommunikerede, foregik det skriftligt igennem hans advokat. I september 2008 blev Tommy Thompson anholdt ved en tankstation i Jacksonville i Florida for at være i besiddelse af narkotika og for at modsætte sig anholdelsen uden vold. Han blev også anklaget for brug af falsk identitet. Thompson havde 9 forskellige ID-kort på sig. 8 af dem var falske. Men alle de anklager blev droppet af ukendte grunde. Efter adskillige ubesvarede anmodninger fra investorerne om en komplet inventarliste, blev Thompson beordret at møde i retten den 13. august 2012. Dagen kom, men der var ingen Thompson at se i retten. Han havde ignoreret sin retsindkaldelse, og derfor blev der udsendt en arrestordre på ham. Tommy Thompson blev landsdækkende eftersøgt. Hans sidst kendte adresse var Vero Beach i Florida. Her boede han i en villa, som han lejede for $3,000 om måneden, sammen med sin assistent og elskerinde, Allison Antekeier. For at skjule sin identitet, havde Thompson indgået en aftale med sin udlejer, Vance Brinkerhoff, om ikke at skrive hans navn på regningerne. Han betalte kun med kontanter, som ifølge Vance Brinkerhoff havde en muggen lugt, som om de havde ligget et fugtigt sted.
There was a massive mold problem in the kitchen area.
Thompson var venlig over for sin udlejer.
We like to talk about some of the artists and French impressionists.
Men ikke for venlig.
Never showed me any coins. No. Don't think I didn't ask.
Alligevel venlig nok til, at Brinkerhoff ikke ringede til politiet, men til Thompsons advokat, da han blev eftersøgt. Da politiet troppede op ved villaen ved Vero Beach, var Thompson og hans kæreste allerede flygtet. De havde dog efterladt sig noget. Nemlig en bog med titlen Sådan lever du et usynligt liv. Elastikbånd fra bundter med $10,000 i sedler. Metalrør, der formodentlig var til opbevaring af penge under jorden. Og 12 mobiltelefoner. Hver og en dedikeret til forskellige advokater og familiemedlemmer. Det var tydeligt, at Tommy ikke var interesseret i at blive fundet. Samtidig havde Thompsons partner, Bob Evans, efter 30 år fået grønt lys til at bjæve den resterende del af SS Central America.
You recovered 2 tons of gold. How much is still there?
Well, it could be equal to that. It could easily be equal to that.
Sammen med Odyssey Marine Exploration bjævede Bob Evans og hans team yderligere 15.000 sølv- og guldmønter, 45 guldbarer og 100 andre artefakter. Den samlede værdi er stadig ukendt. 2 år gik uden nogen spor af Tommy Thompson. US Marshals kaldte Thompson en af de mest kløgtige mennesker på flugt, som de nogensinde havde jagtet. Hans udtømmelige ressourcer og 10 års forspring, hvor han havde forberedt sig, gjorde ikke eftersøgningen nemmere. Man antog, at Thompson og hans kæreste levede af kontanter, under radaren, i udlandet, uden at efterlade sig spor.
A treasure hunter who had once lived near Vero Beach is now wanted by the FBI. Digital billboards are going up in Ohio and here in Florida to publicize the face of Tommy Thompson. A federal judge ordered his arrest last year after he failed to appear in court in Columbus, Ohio.
US Marshals modtog utallige tips om, hvor Thompson kunne være. Men en håndværker, som havde arbejdet i parrets villa på Vero Beach, tippede myndighederne om, at parret befandt sig lidt tættere på, end man først havde antaget. Efterforskere opsporede Thompsons kæreste Allison i Boca Raton i Florida, en velhavende forstad med strande og golfbane. I 7 timer skyggede de hende og så, hvordan hun benyttede sig af både taxier og offentlige transportmidler for at slette sine spor. Til sidst tog hun hen til et Hilton Hotel, hvor det viste sig, at hun og Tommy havde boet de sidste 2,5 år. Tommy Thompson og Allison Antekeier blev anholdt. Ved en gennemsøgning af deres lejlighed fandt efterforskerne næsten $500,000 i kontanter, flere laptops og tablets, mere end 40 mobiltelefoner og 3 stemmeforvrængende apparater. De fandt også en ansøgningsblanket til en fond i Belize og brochurer om migration og asyl.
So Michelle, what's next in this case?
What's going to happen is that both of them will be extradited back to Ohio to be able, you know, to face what they've been trying to capture them for over the last couple of years.
Men Tommy vil ikke udleveres til Ohio. Han hævdede, at det kolde klima forværrede symptomerne på en hjernebetændelse, han havde fået fra et myggestik i Sydamerika. Hans påstand blev ignoreret.
We've learned fugitive treasure hunter Tommy Thompson is now going to be leaving South Florida. Thompson appeared in federal court this morning right here in West Palm Beach, and the judge ordered his extradition back to Ohio.
Den 8. april 2015 blev Tommy Thompson fundet skyldig i at udvise foragt for retten, fordi han flygtede i stedet for at fortælle, hvor guldet befandt sig. Thompson tilstod. Han fik en mild straf med 2 års fængsel, 1 års prøveløsladelse, 208 timers samfundstjeneste og en bøde på $250,000. Betingelsen for de formildende omstændigheder var, at Thompson i lukkede høringer skulle besvare spørgsmål om de forsvundne 500 mønters opholdssted. Den første af de høringer fandt sted den 16. oktober 2016. Efter at have gennemgået tusindvis af dokumenter, påstod hans advokat, at Thompson ikke kunne huske, hvor mønterne befandt sig. Anklageren og Thompsons investor anklagede ham for at spille uvidende. Thompson blev tvunget til at undergå en psykiatrisk undersøgelse for at fastslå omfanget af hans hukommelsestab. Psykiateren berettede om, at hans problemer med hukommelsen var ubetydelige, og at han med stor præcision kunne huske detaljer om sin karriere. Retten mente, at Thompson havde overtrådt aftalen og idømte ham fængselsstraf på ubestemt tid og en bøde på $1,000 for hver dag, der gik, indtil han igen begyndte at kunne huske. Først der ville den 2-årige fængselsstraf træde i kraft. 2 år efter samarbejder Thompson stadig ikke. I dag står han over for sin 3. dom for retsforagt, og han har samlet sig dagsbøder for mere end $500,000. Hans sundhedstilstand er forværret, og han bruger rullestol til at bevæge sig rundt i retssalen. I 2017 søgte Thompson om ophævelse af dommen, så hans 2-årige fængselsstraf kunne begynde. Ansøgningen blev afvist, og han er fortsat i fængsel på ubestemt tid. Man kunne være fristet til at sige, at det er ærgerligt, at så banebrydende forskning bliver overskygget af grådighed og retssager. Var det hans plan fra starten? At stikke af med pengene? Ikke hvis man spørger Thompsons fætter, Ted Thomas. Ifølge ham var Thompson drevet af sin lidenskab for videnskaben og nye opdagelser. Guldet var ligegyldigt for ham. Materielle ting betød ikke noget. Ted Thomas tilføjer: hvorfor smide sit liv væk for noget guld, der vejer virkelig meget?
Hej, du har lyttet til Svindlerne, en podcastserie fra Podimo. Hvis du kunne lide den her episode, du lige har hørt, så kan du høre resten af serien på Podimo allerede i dag. Her finder du også andre shows ligesom det her. Download Podimo-appen nu, eller klik på linket i episodebeskrivelsen.